Перша складність, яку нам довелося подолати, полягала в тому, щоб довідатися про життя містера Дребера в Америці. Дехто, може, й чекав би, поки хтось відгукнеться на оголошення або добровільно запропонує свої послуги в розумінні інформації, та Тобіас Грегсон працює в іншій манері. «Пам'ятаєте капелюх, що лежав біля вбитого?» «Пам'ятаю», – відповів Холмс, – «з міткою Джон Андервуд і сини, Кембервелл Роуд, 129». Настрій у Грегсона помітно підупав. «Аж ніяк не гадав, що ви її помітили», – мовив він. «Ви у них були?» «Ні». «Ага», – полегшено вигукнув Грегсон. «Ніколи не слід нехтувати жодним шансом, хоч би яким дрібним він здавався». «Для великого розуму дрібниць не існує», – повчально зауважив Холмс. «Так от, я подався до Андервуда і спитав його, чи не продавав він капелюха такого-то розміру і вигляду. Він подивився в свої книги і відразу ж знайшов той капелюх. Його було надіслано містеру Дреберу, який живе в пансіоні Шарпантьє Торкітерас. В такий спосіб я дізнався про його адресу».
«Спритно, дуже спритно», – пробурмотів Шерлок Холмс. «Потім я відвідав мадам Шарпантьє», – вів далі детектив. «Вона була бліда і стривожена. В кімнаті сиділа також її дочка, до речі, напрочуд гарна дівчина. Очі в неї були червоні, а губи, коли я заговорив до неї, затремтіли. Це не пройшло повз мою увагу. Я зразу відчув, що тут щось не те».
«Вам знайоме це почуття містера Шерлока Холмса, якийсь нервовий дрож, коли виходиш на правильний слід.
Чи відомо вам про таємничу смерть вашого недавнього пожильця, містера Еноха Джорджа Дребера з Клівленду?» – спитав я. Мати ствердно кивнула. Вона, здавалося, не могла спромогтися й на слово. Дочка раптом розридалася, і тут я майже впевнився, що жінки щось знають. «У котрій годині містер Дребер вирушив від вас на вокзал?» – поцікавився я. «О 8-й», – відповіла мати, судорожно ковтнувши повітря, щоб угамувати хвилювання. Його секретар, містер Стенджерсон, сказав, що є 2 поїзди – один о 9:15 і другий об 11:00. Він мав поїхати першим.
І ви більше його не бачили?
Жінка жахливо змінилася на обличчі, коли я поставив їй це запитання. Воно в неї зробилося якесь сіросиннє. Минуло кілька секунд, поки вона здобулася на одне єдине слово – «ні», вимовлене хрипло і неприродно. На мить запала мовчанка, а тоді спокійним дзвінким голосом заговорила дочка. «Мамо», – сказала вона, – «брехня ніколи не доводить до добра. Будьмо щирими з цим джентльменом. Так, ми бачили містера Дребера ще раз». «Нехай простить тебе Господь!» – крикнула мадам Шарпантьє, здійнявши руки і відкидаючись у кріслі. «Ти вбила свого брата!» «Артур захотів би, щоб ми говорили правду», – твердо відказала дівчина. «Вам тепер краще розповісти мені про все», – порадив я. «Напівзізнання гірше, ніж заперечення своєї провини. Крім того, вам тепер відомо, як багато знаємо ми.
Нехай це буде на твоєму сумлінні, Алісо», – вигукнула її мати і повернулася до мене.
«Я розповім вам усе, сер.
Не думайте, ніби моє хвилювання за сина викликано страхом, що його вважатимуть причетним до цього страхітливого вбивства. Він абсолютно ні в чому не винен. Проте мене бере жах, що у ваших очах і в очах інших людей він може бути безпідставно скомпрометований, а втім це також абсолютно неможливо. Підтвердження цьому – його бездоганна репутація, рід занять і все попереднє життя.